დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დღეს ხუთშაბათია. ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღეს და ამ რუბრიკას უძღვები საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მივე სალმები ყველას.
დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით თემას, რომელზეც უწინ გვილაპარაკია, როცა ჩვენ ვლაპარაკობდით საგარეო პოლიტიკის შექმნის განხორციელების ანატომიაზე, ასე ვთქვათ, და ამ პროცესში საქართველოს პარლამენტის როლზე, მათ შორის. უბრუნდებით ერთი მარტივი საბაბით, ვეხმიანებით ამით ასევე იმ პროცესებს და მოვლენებს, რასაც ბოლო დღეებში ვაკვირდებით საქართველოს პარლამენტში, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტში, საკუთრივ პლენარულ სხდომაზე. და ეს ამბები უფრო მეტად და ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეა, რასაკვირველია ეს. შუქდება როგორც კონკრეტული ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატის მიმართ უმრავლესობის წევრების დამოკიდებულებით და გამოხატვის ფორმებით, შინაარსით, რომელსაც ბევრი პლასტი აქვს, არა მხოლოდ გენდერული, ასევე სამართლებრივი. მაგრამ ასევე ეს არის ერთი ძალიან მკაფიო ინდიკატორი იმისა, თუ როგორ არის არეული პრიორიტეტები პარლამენტში ამ კუთხით, რადგან პარლამენტი არის ის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, მათ შორის და პოლიტიკას. ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკებს დღევანდელ ეთერში და შემოგვიერთება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარიც, თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, დამოუკიდებელი დეპუტატი და ის გახლავთ თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. რა არის მისი საქმე, რა იყო მისი და რა არის მისი პრიორიტეტები, როგორ ხედავს ის თავის როლს სწორედაც საგარეო პოლიტიკურ თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის მემართულებით, როგორც ამ საქმის განმახორციელებელს, ნაწილს ამ პროცესისა და მონაწილეს. თეონა აქუბარდია ერთი რომ არის პარლამენტის დეპუტატი, მეორე ასევე ეს არის ის ვიტყოდი იშვიათი შემთხვევა, სამწუხაროდ იშვიათი შემთხვევა საქართველოს პარლამენტში, როცა გამოცდილების გარდა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ძალიან სპეციფიკური და პროფილური პროფესიული გამოცდილების გარდა, მას აქვს ამ მიმართულებით ასევე ძალიან ხარისხიანი ცოდნა, განათლება და ამდენად კომპეტენციას უსვამს ის ასხას ამით, და სულ ცოტა ხანში მასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს მანამდე კი პარლამენტის როლზე. ბოლო ეპიზოდი, რაზეც აქტიურობდა, ასე ვთქვათ, აქტიურობს ქალბატონი თეონა, ეს არის ოჩამჩირეში რუსეთის მიერ გამოცხადებული გეგმა, ოჩამჩირეში მუდმივი საზღვაო ბაზის განთავსების თაობაზე. ამ ამბავს მოჰყვა გამოხმაურება, თუ არ ვცდები, უფრო მყისიერი პარტნიორებისგან, იყო ევროკავშირისგან გამოხმაურება, იყო ასევე საქართველოს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების აქტიურობით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთ რეზოლუციაში ჩანაწერი და მოხდა ოჩამჩირის ამბავი. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
ვისაუბროთ დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ. ჩვენ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ გვისაუბრია აქამდე არა მხოლოდ ინსტიტუტების როლზე საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმოებაში, არამედ შეიძლება ახსოვს მსმენელსაც აი ამ უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე, რაც შექმნა ოჩამჩირე ერთის მხრივ, და მეორე მხრივ არა მხოლოდ ოჩამჩირე, მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტში, მათ შორისა ჩვენი სტუმრის დიდი მეცადინეობით, ასე ვთქვათ, არის მცდელობა, რომ გაიშალოს ეს საკითხები, უსაფრთხოების სხვა გამოწვევები, რომლებიც ზრდადია, ამაზე ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ამაზე ბევრი ინდიკატორიც მიუთითებს, ეს არ არის არც თითიდან გამოწვეული პრობლემა, არც პროვოკაცია, როგორც ხშირად ინტერპრეტაციულად აფასებს ხოლმე ამას მართველი პარტიის სხვადასხვა წარმომადგენლები, როგორც მთავრობაში, ისე პარლამენტში. თუმცა ცხადი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება თავაჩვენის სტუმრის მოსაზრების და ასე ვთქვათ შიდა სამზარეულოს შესახებ იდეების გაზიარებაც. თავად პარლამენტი, რომელიც არის ძირითადი როგორც კანონშემოქმედებითი, ასევე საზედამხედველო ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელმაც პირველმა უნდა დაუკვეთოს ასე ვთქვათ მთავრობას და ზოგადად მართველ ელიტას ის ძირითადი კონტურები, კონიუნქტურა, რომლითაც ჩვენ უსაფრთხოება საბოლოო ჯამში უნდა დავიცვათ, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვობზრდად რისკიშემცველ გეოპოლიტიკურ გარემოში. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუტი სხვადასხვა მანიპულაციების შედეგად კარგავს აი ამ ძირითად ფუნქციას. ეს მანიპულაცია ხშირად არის ბიუროკრატიული, ხშირად არის აი ესეთი შინაარსობრივი, დავარქვათ ამ შინაარსობრივი, როგორიც არის თავდასხმები მაგალითად, რასაც ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვუყურებთ როგორც პირაცხოვრებაზე, რაღაცა შეურაცხმყოფელი ტერმინებით, რაც აბსოლუტურად კარგავს ფუნქციო, უკარგავს ასე ვთქვათ პარლამენტს იმ ფუნქციურობას, რაც წესით ჩვენ როგორც ერთი მხრივ პოლიტიკაზე დამკვირვებლებმა, მეორე მხრივ თუნდაც ჩვეულებრივმა მოქალაქემა წესით ადარიგით უნდა ნახონ, დაინახონ და აქედან უნდა აღიქვან, ხო, როგორია მათი სახელმწიფო, როგორია მათი სახელმწიფოს ხედვა მოქალაქების და სახელმწიფოს უსაფრთხოების თაობაზე. შესაბამისად, აი ამას ჩვენ ვუწოდეთ აფექტური ან დამაზიანებელი პოლარიზაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პროცესი ზიანდება, პროცესის დაზიანებაზეა ორიენტირება, არა უბრალოდ დებატების ჩიხზე ან იდეოლოგიურ ან იდეების ჩიხზე, არამედ პროცესის დაზიანებაზეა ორიენტირებული მთლიანად. ამ ეტაპზე ჩვენ ხედავთ, რომ ძირითადად მაინც მართველი პარტია, იმიტომ რომ პარლამენტში ხა ბოლო სურათს, რასაც უყურებთ, საბოლოო ჯამში აი ეს ძირითადი თავდასხმები როგორც ოპოზიციურ სპექტრზე და მე არც შეიძლება გენდერულ ჭრილზეც აქ რაიმე ნიუანსები დავინახოთ ჩვენ სტუმართან საუბრისას, თუმცა ამავდროულად ნებისმიერ კრიტიკოსზე, ნებისმიერ კრიტიკოს აქტორზე იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოება თუ საერთაშორისო აქტორები. აი ვხედავთ რაღაცა ეს ბალანსი, ესე გადანაწილდა საბოლოო ჯამში მდინარის ერთ მხარეს მართველი პარტია, რომელსაც გონია ან ყოველ შემთხვევაში უნდა რომ ჩვენ გვეგონოს რომ ეს საფრთხეები არ არსებობს, შესაბამისად თავიდან ირიდებს მათ ინსტიტუციონალურ განხილვებს, მაგალითად პარლამენტში საკომიტეტოს ხდომებზე და ასე შემდეგ, და მეორე მხარეს ყველა დანარჩენი, რომელიც სულ მუდმივად ხმაურობს იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი უზრუნველყოფა, მეტად სწორი, მეტად ზუსტი, მეტად მკაფიო საგარეო პოლიტიკური ხედვები. ასე რომ საბოლოო ჯამში მე ალბათ ჩემთვის ეს იქნება ყველაზე აქტუალური, პარლამენტში რა ხდება, რა გვაქვს იქ სურათის სახით, რა გვინდა რომ გქონდეს, ამაზეც ვიმსჯელოთ იმ ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით, რასაც ჩვენ ხედავთ არ ვიცი პლენარულ სხდომებზე იქნება თუ კომიტეტებში, თუ ბევრი მასალა არსებობს ამ მსმენელისთვის ხელმისაწვდომი და შეგვიძლია ესეც ნახოთ.
დიახ, და ნიშანდობლივი იყო რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში ჩვენი დღევანდელი სტუმრის და კიდევ რამდენიმე დეპუტატის მიერ. ამ რეზოლუციის პროექტის შინაარსის გაცნობა შეგიძლიათ, ასევე არის განმარტებითი ბარათიც ახლავს. ის მიზეზი, რაც ამ რეზოლუციის პროექტის საკომიტეტო განხილვის ესე ვთქვათ დაყოვნების გადადების იქ ვადები არ დარღვეულაო, ხაზი გაუსვა კომიტეტის თავმჯდომარემ ორიოდე დღის წინ, მიზეზად დასახელდა არის ის, რომ ეს საკითხი გადაეგზავნა გადამისამართა უწყებებზე, რომ შესწავლილი იყოსო და შემდეგ აპირებენ მობრუნებას. არა, ეს უკვე აღარ ვიცით რა და როგორ იქნება. მე სულ ცოტა ხანში უკვე წამებში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი. მე უბრალოდ ამონარიც წავიკითხავ ამ რეზოლუციის პროექტიდან, რაზე არის ლაპარაკი. მხოლოდ ნაწყვეტს ერთხმად და მტკიცედ გმობს ან საქართველოს პარლამენტი რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენული რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას, მილიტარიზაციას და მათი ანექსიისკენ მიმართულ აგრესიულ ქმედებებს, რომლის ახალი გამოხატულება აფხაზეთში, ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივ მოქმედი სამხედრო საზღვაო ბაზის გახსნის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც აფხაზეთის რუსეთ-ბელარუსის კავშირში ინტეგრაციის მცდელობა. მიაჩნია, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ისევე როგორც წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას შავი ზღვის ფართე რეგიონის და მთლიანად ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოებისთვის. აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია და უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული სრულმასშტაბიანი ომი 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის გაგრძელებას შესაბამისად მოუწოდებს ცივილიზებულ სამყაროს შეაკავოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და დადგეს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპის დაცვის სადარაჯოზე. მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის უკანონო აღიარება და საოკუპაციო რეჟიმებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, ასევე რუსეთის ფედერაციას როგორც ოკუპანტ ძალას დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ მოუწოდებს, რომ გამოიყვანოს თავისი ყველა სამხედრო და უსაფრთხოების ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან, გაიყვანოს უკაცრავად და მოახდინოს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია. არის მოწოდება საქართველოს მთავრობისადმი, რომ გადადგას დროული და ქმედითი ნაბიჯები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში კერძოდ ოჩამჟირში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზის მუდმივი განთავსების გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე გაზრდილი რისკების შესამცირებლად და რუსეთის აგრესიული ქმედების საპასუხოდ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საგარეო პოლიტიკურ არენაზე. მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეს არის ერთ-ერთი ამოცანა ამ რეზოლუციისა, რომ გაიზარდოს, ახლა უკვე ჩემი სიტყვებით ვაგრძელებ, ყურადღება და კონცენტრაცია საქართველოს ოკუპაციის საკითხის მიმართ და ამ კონკრეტული გეგმის და განზრახვის მიმართ რუსეთისა. მივესალმებით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, თეონ აქუბარდია, დილამშვიდობის აქ ალბათონა თეონ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ასევე დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანია ვთვლი, ჩვენ მხოლოდ ეპიზოდურად შევეხებით დასაწყისში იმ ამბებს, რასაც ბოლო დღეებში ვაკვირდებით. დიდი მადლობა ამ მოვლენებისთვის, სამართლებრივი პლასტის შეძენისათვის, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრი ქალისთვის ამ ქვეყანაში.
დიდი მადლობა, ნინო. მე გეტყვით, დაგიანონსებთ, რომ დღეს გამოქვეყნდება 50 ოპოზიციონერი დეპუტატის ერთობლივი მიმართვა ნატოსა და ევროკავშირის წევრებზე. სწორედ ოკუპირებული აფხაზეთის ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივი სამხედრო ფლოტის ბაზირებასთან დაკავშირებით ეს არის რეზოლუციის არმიღებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება. მე გეტყვით, რომ 9 ოქტომბერს მე და პარტია საქართველოს დეპუტატების ნაწილმა დავაინიცირეთ ერთად სწორედ ეს რეზოლუცია იმისთვის, რომ ერთიანი პოზიცია საქართველოს პარლამენტის სახელით ყოფილიყო და მე გეტყვით, ერთიანი პოზიცია რა საჭიროა. ჩვენ გვაქვს დეოკუპაციის შესახებ რეზოლუცია, რომელიც ასევე ჩემი ინიციირებით მაშინ ქართული ოცნების სახელით იყო დარეგისტრირებული, სადაც სოფელ აიბღას ოკუპირებულ აფხაზეთში ანექსია დავგმეთ და მათ შორის ოკუპაციის ყველა ის ნაბიჯები, რომელიც მიმდინარეობს, და ოკუპაცია არის განგზობითი პროცესი, ისევე როგორც ანექსიის პროცესი. და მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ვნახეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის დეპარტამენტის განცხადება, რომელიც მხოლოდ შეშფოთებას გამოთქვამს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენი პარტნიორები ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ, ესეც ხარეცხობრივად დიპლომატიის ენის მაჩვენებელია და არც ერთი მოწოდება არ ყოფილა ჩვენი პარტნიორებისადმი, რომ მათ შეეფასებინათ ეს როგორც დამატებითი მილიტარიზაცია, დამატებითი საფრთხე საქართველოს და მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის. მოცემულობაში მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ, რომ პარლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს და უკვეთავს მთავრობას შესაბამის პოლიტიკას, პარლამენტმა იქონიოს ეს რეზოლუცია ერთი მხრივ მთავრობისთვის პოლიტიკის დასაკვეთად, ამ მოცემულობაში დამატებითი მილიტარიზაციის საწინააღმდეგო ზომების მისაღებად, პარტნიორებთან შესაბამისი კომუნიკაციისთვის და იმავდროულად კიდევ ერთხელ თანხმობისთვის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, რომ საფრთხეები რუსეთისგან გამომდინარე იზრდება არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოებისთვის. ერთს დავამატებ, ჩვენ როდესაც კანდიდატის სტატუსს ველოდებით ევროკავშირის მხრიდან და საქართველოს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, რასაც მოსახლეობის 90% მხარს უჭერს, თქვენ იცით, რომ შუა დერეფანის პროექტი ევროკავშირის მხრიდან არის სასწესხოდ მნიშვნელოვანი საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე საქართველოს ევროპული ოჯახში ინტეგრაციისთვის. ხა შავი ზღვის კაბელი ელექტროენერგიის, რომელიც მიმდინარე პროცესშია და საუბარი არის შავი ზღვაში უნდა ჩავიდეს ეს კაბელი და თუ იქ რუსეთის მუდმივი სამხედრო ფლოტი დგას, რა თქმა უნდა, საფრთხის გაზდას ნიშნავს ეს ყოფილი. საუბარია ანაკლიის პორტზე, საუბარია სატვირთო და სატრანზიტო გადაზიდვებზე. შესაბამისად, რუსეთი ხმამაღლა აცხადებს, რომ ის უპირისპირდება ამ მნიშვნელოვან პროექტს საქართველოს სუვერენიტეტს კიდევ ერთხელ ამილიტარიზაციით არღვევს და ამ მოცემულობაში პოზიციის არ გამოთქმა და იმის თქმა, რომ უწყებება უნდა შეისწავლონ ის, რასაც ისაც ნათელია. მე გეტყვით, რომ გადაწყვეტილება ბაზის მუდმივ განთავსებასთან დაკავშირებით გაკეთებულია. ეხა ეს ბაზა დღეს მოხდება, სამ წელიწადში მოხდება, ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. საუბარი არის იმაზე, რომ გადაწყვეტილება არის გამოცხადებული. საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის თავდაცვის მინისტრმა მინისტრის ფარგლებში პარლამენტში განაცხადა, რომ ეს ზრდის თავდაცვისთვის საფრთხეებს და ახლა სუსის უფროსის განცხადება, რომელიც მან საჯაროდ გააკეთა პარლამენტში მოსვლისას, რომ აქ დამატებით ახლა ერთით მეტი ბაზა იქნება, ერთით ნაკლები და რისკები დიდა და არ იზრდება, იმიტომ რომ სახმელეთო ბაზა, მეშვიდე ბაზა რუსული იქ დგას, ეს არის საფრთხის დაკნინება და ეს არის გარკვეულწილად დამაბნეველი გზავნილი ჩვენი პარტნიორ ისის, რომ თუ საქართველოს თავრობა თვლის, რომ რისკები დიდა და არ იზრდება და ისეთი არაფერი არ არის, მაშინ მოდი მეც არ შევიმჩნევ და არ დავგმობ დამატებით ამ გაუარესებულ მოცემულობაში. თუმცა დაუშვებელია და არასწორია ის პოლიტიკა, რომელიც ქართულოსნებას აქვს, რაც კიდევ ერთხელ ჩვენ ვხედავთ, რომ არ მუშაობს ყალებში პრაგმატიკ პოლიტიკას, რომ ეძახიან ამ დროს, რომ არ იმჩნევენ გაზრდილ საფრთხეებს და მოცემულობაში არ შეიძლება თქვა, რომ ოკუპაცია არის სააკაშვილის მემკვიდრეობა, როდესაც ჩვენ ეს მემკვიდრეობა მათ შორის შევარდნაძის და მათ შორის გამსახურდიას პერიოდიდან გვაქვს და ეს მათი ბრალი კი არ არის, ეს არის რუსეთის რევიზიონისტული ბუნებიდან გამომდინარე და მოცემულობაში, როდესაც პასუხისგებლობას არიღებს მოქმედი ხელისუფლება იმ მემკვიდრეობაზე, რასაც ქვია რუსეთის ოკუპაცია, რუსეთის ანექსიის პროცესები და ამბობს, რომ ჩვენ ახლა მშვიდობას ვინარჩუნებთ იმით, რომ არ ვიმჩნევთ ამ დამატებით საფრთხეებს, ეს კიდევ უფრო ასუსტებს არამხოლოდ ჩვენს უსაფრთხოებას, არამედ ჩვენს მედეგობას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყველა ერთად, როგორც ქვეყანა, როგორც ხალხი არ თანხმდებით, რა არის ჩვენი ეროვნული ინტერესი, ვინ არის ამ ინტერესებისთვის მტერი და საფრთხის შემქმნელი და რას ვაკეთებთ ერთად, რომ დაუპირისპირდეთ და გაუმკლავდეთ ამ მტერს. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო იოლი ლუკმა ვხდებით რუსეთის და სწორედ აი ეს არ უნდა დაუშვათ და ამას მოყვა, აი ამ კრიტიკას მოყვა ის დაპირისპირება, რომელიც არ ვიცი ყველანაირი ნორმის და დაწერილი კანონის მიღმა იყო. თუმცა მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მე არ ვაპირებ არც გაჩერებას, არც გაჩუმებას. ხა რაც არ უნდა პირადი ცხოვრების შანტაჟით და დისკრედიტაციით, მათ შორის გენდერული ნიშნით, თავდაცვის და უშვებების კომიტეტის თავმჯდომარემ იმოქმედოს ჩემს წინააღმდეგ. მე არ ვიცავ ჩემ თავს, მე ვიცავ საქართველოს, მის ტერიტორიულ მთლიანობას და უსაფრთხოებას. შესაბამისად, ძალიან მძიმე მოცემულობა, როდესაც თავდაცვის და უშვების კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნება ამ მოცემულობაში დგას არა საქართველოს გაცხადებული ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე, არამედ პარტიის და გვეუბნებიან, რომ პარტია არის საქართველო და არც ერთი პარტია არასოდეს არ იქნება იმაზე დიდი, ვიდრე ეს არის საქართველო და ამ მოცემულობაში რა თქმა უნდა დღევანდელი ინიცირებული განცხადებას 50 დეპუტატის, რომელსაც როგორც კი მივალ პარლამენტში გავასაჯაროებ და გავუგზავნე ნატოს და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების არასწორი პოლიტიკისა, ოპოზიცია პარლამენტში არსებობს არა იმისთვის მხოლოდ, რომ აი ეს ცირკი, რომელიც არის, ამაში მიიღოს მონაწილეობა, არამედ იმისთვის, რომ იმუშაოს საქართველოს გაცხადებული ინტერესების შესაბამისად.
აბსოლუტურად. და ბოლო ესე ვთქვათ, ეპიზოდი სამართლიანობა მოითხოვს, კი არა, უნდა ვთქვათ აუცილებლად სურათის სრულყოფისთვის, ქალბატონი თეონა არის ყო ერთადერთი ოპოზიციონერი და ერთადერთი ქალი ოპოზიციონერი დეპუტატი თავდასხმის მსხვერპლი. იყო ანი წითლიძის მიმართ ასევე ქართული ოცნების დეპუტატის მხრიდან ასეთივე თავდასხმა, შეიძლება ფორმატით, დროის ფორმატით იყო მცირე შედარებით,
ვიდრე
დღე ერთი იყო და ფორმით, შინაარსით, სიმძიმითაც ერთი იყო ჩემი აზრით. და მაყურებელი მეკითხება YouTube-ზე და დავსვამ მის შეკითხვას აუცილებლად, ცოტათი მოგვიანებით ნინო მოგცემ ახლა საშუალებას რომ საუბრის საშუალებას კი YouTube-ზეც ვკითხულობ კომენტარებს, Facebook-ზეც ვკითხულობ როგორც დილის საუბრების, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე ჩვენ სტრიმებს რასაც მიაწერთ და ასევე მსმენელებს ვინც ინტერნეტში არ გვისმენთ არ გვიყურებთ ახლა და მხოლოდ გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 5 00 55 შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ამასაც წავიკითხავ ერთ სიტყვი უბრალოდ და ალბათ ამ ანდა მოგცემ საშუალებას და შემდეგ გადავალ უკვე სხვა საკითხზე.
კი მე დაახლოებით არ ვიცი რამდენიმე ერთწუთიანი შესვლა მექნება თეონასთან ბევრი რაღაცა გვაინტერესებს ყველას. ხო. და გამომდინარე კიდე რომ მოდი შესავალში რაც არ თქვი პირველ რიგში თავად სტუმრის შესახებ ამას ვიტყვი მსმენელისთვის რომ რეალურად კონკრეტული დეპუტატი თეონ აქუბარდია, რომელიც ჩვენი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის სხვადასხვა ანგარიშებში კვლევებში ბერჯერ მოხვედრილა სხვადასხვა კვლევების კონტექსტში, სამაგად შეიძლება დავარქვათ სამაგი თავდასხმის ობიექტი გამოდის საბოლოო ჯამში. პირველი ის რო ის არის ქალი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გენდერზე დაფუძნებული თავდასხმა, რაც ქალბატონი თეონა თავად იტყვის ალბათ
როგორც ქალის დისკრედიტაცია.
ანუ მეორე მხრივ ის არის ოპოზიციონერი ქალი და ამას ისიც ამძაფრებს რომ არ არის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ფრაქციული ან პარტიული კუთვნილების ოპოზიციონერი ქალი, რაც განსაკუთრებით ძნელი საბრძოლველ არეალს ქმნის ასე ვთქვათ მართველი პარტიისთვის და მესამე წარმოადგენს იმ დარგს, როგორც თქვენ შესავალში სწორად ახსენეთ ნინო, იმ დარგს რომელიც არ არის ხოლმე ტრადიციულად стереотипულად ქალებზე მიმული დარგი, ასე რომ აქ ძალიან ესეთ მრავალფეროვანი გაშლა აქ, ხო, აი ამ
და ვარ მოადგილე თავდაცვის შეშურების კომიტეტის ერთადერთი ოპოზიციელი.
კი, აქედან გამომდინარე, აი ამ სამკუთხედის ასე ვთქვათ შეჯამება მინდა გთხოვოთ თქვენ თქვენი გამოცდილების მიხედვით განსაკუთრებით ბოლო დღის და ბოლო პერიოდის ზოგადად საფუძველზე. აი ამადგან საკუთრივ პარლამენტში რა ტიპის პრევენციები შეიძლება არსებობდეს? რაც არსებობს ბიუროკრატიულად მუშაობს თუ არ მუშაობს? ბევრი ანგარიში ამის შესახებ არსებობს, სად რა ეფექტიანობა გვაქვს, სად რა.
მოდით ორ განზომილებას გეტყვით. კი ბატონო, ერთი არის გენდერის განზომილება, ხა ის რაც ბატონმა ბერაიამ კომიტეტის თავმჯდომარე მიკადრა, მისი მოადგილე ქალი მოადგილის წინააღმდეგ, ხა ეს რომ კაცთან მიმართებაში არ იმუშავებდა ისე როგორც ქალთან მიმართებაში, ეს ცხადია და აქ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის და შევიწროების შესაძლებლობა შეიძლება განვიხილოთ. მეორე, ამ შემთხვევაში ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს სუსის მეთოდებით დაპირისპირება ოპონენტებთან და განსაკუთრებით ყველაზე მოწყალადები ამ სუსის მეთოდებით დაპირისპირებაში ვართ ქალები და ამისი არაერთი მძიმე მოცემულობა ქართული ოსნების პირობებში ჩვენ გვინახავს, რომ არ ჩამოთვალოთ ქალი პოლიტიკოსები თუ რა მეთოდებით ანეიტრალებდნენ მათ და მე როდესაც ირაკლი ბერაიას გამოსვლა ვნახე, პირველი რაც შევაფასე და რაც დავწერე ეს იყო სუსის მეთოდებით დაპირისპირება, იმიტომ რომ ამ მოცემულობაში ბატონ ბერაია, რომელიც ასაც სუში აქ ნამუშევარი და სუსიდან მოსული კადრია, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკაში იყენებს იმ ტაქტიკას, რასაც სუსი ოპონენტების გასანეიტრალებად და მე ჩავთვალე ეს როგორც გაფრთხილება ამ შემთხვევაში, რომ თუ არ გაჩუმდები, კიდევ არ გაჩუმდები და რაზე არ გაჩუმდები, ოკუპაციაზე, რუსულ ოკუპაციაზე და არასწორ პოლიტიკაზე ქართული ოსნების, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ფაბრიკაცია ები უამრავისი ბინძურა რაც შეიძლება გამოუშვან. და მე ამ მოცემულობაში კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ არც ბატონი ბერაიას დისკრედიტაციის მეშინია, არც სუსის სავარაუდო მოსალოდნელი ნაბიჯების და ამ მოცემულობაში არ იმუშავებს ის აპრობირებული ტაქტიკა მათი ჩემზე, რამაც აწილობრივ ვიღაცაზე იმუშავა, ვიღაცაზე არ იმუშავა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემი ბრძოლა ამ შემთხვევაში არ არის რომელიმე კონკრეტული ოცნების მამაკაცის წინააღმდეგ. აქ საუბარი არის თუმცა პოლიტიკას წინააღმდეგ პოლიტიკის რომელიც წამს რომ არასწორია ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ქვეყნის დემოკრატიის და ქვეყნის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მისამართი შეცდომისად ამ მოცემულობაში ორი განზომილება აქვს ამას ერთი არის გენდერული ნიშანი და მეორე არის ამ შემთხვევაში სუსის მეთოდებით ბრძოლა და მცდელობა გაანეიტრალონ ყველაზე ხმამაღალი ოპონენტი ამ მიმართულებით და შეცდომისად მოცემულობაში როდესაც ჩვენ ვხედავთ რომ პასუხი არაა ქართულოსნებას ჩემს аргументиრებულ კრიტიკაზე ამ მოცემულობაში ისინი იყენებენ დისკრედიტაციის და გაშავების იმ ფორმას, რითიც სუსი გამოირჩევა. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო მძიმეა, მე მაგ დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებაზე, მე არა ვარ ხა სხვა სფეროში მომუშავე დეპუტატი, მე მქონდა დაშვება ასე უშრობის საბჭოში, სრულიად საიდუმლო გრიფით და საიდუმლოებაზე, როდესაც ვიყავ მდივნის მოადგილე. შესაბამისად, ამ მოცემულობაში თუ რამე ხები არსებობს ჩემს რეპუტაციასთან დაკავშირებით ეს უნდა განიხილოს სუსმა. სუსმა მომანიჭა მე დაშვება მართალია დაგვიანებით 6 თვის თავზე, მაგრამ მაინც მომანიჭა და ამ შემთხვევაში ეს კიდევ ერთი დამატებით დისკრედიტაციაა ჩემი როგორც თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის. იქნება ეს ჯარი, იქნება ეს პოლიცია და მათ შორის იქნება ეს ჩვენი ნატოს პარტნიორები. შესაბამისად ამ მოცემულობაში ეს ბენზური კამპანია უნდა შემოუბრუნდეთ მას და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ არმე ესეთ ერთის ხრო შესაძლებლობა რომ მე ამომაგდონ იმ დღის წესრიგიდან რა დღის წესრიგიდანაც მე კომიტეტში მუშაობ და საუბარი არის აგერ ოჩამჩირის პორტში რუსეთის სამხედრო ფლოტის მუდმივ ბაზირებაზე განცხადება დღეს წავა, იმიტომ რომ გუშინ უკვე პროგრამაში ჩაეშვა და 50 დეპუტატის ხელმოწერით ეს დღეს გამოქვეყნდება და საუბარი არის აქ ხმცელობაზე რომ მე შემეშინდეს ემოციურ ფონზე შთუნდას ტემპი შევანელო მუშაობის და მე ამის შესაძლებლობას და ამის სიამოვნებას მათ არ მივსვამ და ყველა სხომაზე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მათ რა არის მათი პასუხისგებლობა და ვალდებულება, იმიტომ რომ თავდაცვის და უშრობის კომიტეტი უნდა მუშაობდეს ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე და მაშინ როდესაც კომიტეტის თავმჯდომარე არ ბრძანდებოდა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სასესიო დარბაზში, როდესაც საქართველოს საკითხზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დაინიცირა ცვლილება ოჩამჩირის რუს ბაზის ოჩამჩირის რუსულ ბაზასთან დაკავშირებით, დიახ, სწორედ ეს იყო ასევე წენის და ამ შეტევის მიზეზი, როდესაც მე ვთქვი რომ იმისთვის რომ ეს საქართველოს პოზიცია ყოფილიყო და ამ შემთხვევაში საქართველოს წარადგენენ ოპოზიციონერი და სახელმწიფო პარტიის დეპუტატები ერთად ასამბლეაზე, ამ მოცემულობაში აუცილებელი იყო რომ ერთად ხარიყვან ისინი და ეს როდესაც არის ასეთი შეტევის ობიექტი, მიუხედავად იმისა რომ მოცემულობაში არ იყოს წორი, ქვეყნისთვის არ იყოს წორი, ისევე როგორც პარლამენტის საქმიანობისთვის, ამ მოცემულობაში ესეთი თავდასხმები როგორც ჩანს იქნება ჩვეულება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ეს ნორმა და არ ვაქციოთ და მომავალ პარლამენტში მაინც იცოდნენ სხვა მოძალადე კაცებმა რომ ესეთი ქცევები და ესეთი მეთოდები არ იქნება ასე რომ ვთქვათ მარტივად მისაღები და თუ რამე შესაძლებლობა არსებობს აი მოსამართლო გარემოში მე ყველაფერს გამოვიყენებ ამისთვის პარალელურად ისევე როგორც გავაგზავნებ მუშაობას იმისთვის რომ თავდაცვის კომიტეტი იყოს სერიოზული სამსჯელობის ადგილი და არა ორღობის რაც ჩვენ ნახეთ.
ხო, ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი. ახლა ახლოვდება რეკლამის დრო, ერთი ორ კომენტარს შევავლებ თვალს. ერთი მაყურებელი გწერს, არა დაკნინება, თვალის დახუჭვა. ბოლო სიტყვას არ წავიკითხავ, რასაც უწოდებს ბატონი. მაყურებელი ასევე კონსტრუქციული პარლამენტი მიყვარს, გწერს ჩვენი მაყურებელი.
მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მინდა რომ იყოს კონსტრუქციული.
და ანიციტლიდის გამოტოვებას ვერ ვიტანო და არ გამოგვიტოვებია თანაბრად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად ვთulit მის მიმართ თავდასხმასაც იმ ფორმით რა რომ განსაკუთრებით და შინაარსით როგორც ეს გაკეთდა. ეს კიდევ სხვა საუბრის თემა, უბრალოდ ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებული მიმართული არის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და ასე რომ ამ საყვედურ სამშემთხვევაში ვერ მივიღებთ და მსმენელი ბატონი თვითონ მე იდენტიფიცირებას ახდენს წერტ, მოგესალმით, მე ქართველი კაცი, გიცხადებ სრულ სოლიდარობას ქალბატონო თეონა ამ პატარა კაცუნებთან ბრძოლაში, პატივს ცემ თქვენს პრო პროფესიონალიზმს.
მოგეს მადლობა.
დიდი მადლობა. შემოხმიანებისთვის მაყურებელს, ასე მსმენელს, ასევე შეგიძლიათ მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თქვენც მოგწეროთ ყველა, ვისაც მოგესურვებათ, მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 5995500055. 5-95-95-00-45. Radio Palitris Etherში არის ახლა რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით მალევე. მაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე. Და რადგან ინტერნეტში ვართ ახლა მხოლოდ, სწორედ ამას გამოვიყენებ შეკითხვისთვის, რომელსაც YouTube მაყურებელი სვამს. Როგორ ფიქრობთ, ოცნებას რომ კვეთრი პრორუსული კურსი არაერჩია, რა ფორმით მოხდებოდა, ანუ ამას ასე განსაზღვრავს თვითონ, რომ კვეთრი პრორუსული კურსია, რა ფორმით მოხდებოდა ჩვენი ჩართვა გლობალურ პროცესებში? მოხდებოდა რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები?
Კი ბატონო, ეს არის ის კითხვა, რასაც აქვს არსებობის უფლება, და მე შორს ვარ იმისგან, რომ ჩვენ პროვოკაციებში ჩართულიყავით ჩვენი მხრივ, მაგრამ ასევე აბსოლუტურად გაუგებარია და არასწორად მიმაჩნია პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ეწევა ამ მოცემულობაში. საუბრობ ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით, საუბრობ უკრაინის სუვერენიტეტის მხარდამჭერ ნარატივებთან დაკავშირებით, რომელიც რადიკალურად ცდება მხარდაჭერას. გახსოვთ ალბათ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომ მომი უკრაინაშია და ის საქართველოშია და თითქოს ეს მას არ ეხებოდა. ერთი რამ მინდა ვთქვა, იცით, თუ ამ შემთხვევაში უკრაინის ფრონტზე რუსეთი იმარჯვებს, მარცხდება საქართველოს დემოკრატია, საქართველოს სუვერენიტეტი, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი და ამ შემთხვევაში ევროატლანტიკური უსაფრთხოება როგორც ესეთი. შესაბამისად, ახლა მოდით რო წარმოვიდგინოთ ერთ კვირაში, რომ უკრაინაში რუსეთს მიიღო ის გამარჯვება, რაც მას ჰქონდა დაგეგმილი. საქართველოს ექნებოდა შესაძლებლობა გაეგრძელებინა სვლა ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ და საქართველოს ყოფილიყო სუვერენული? ჩვენ ხომ დარწმუნებულები ვართ, რომ არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკას უკარნახებდა რუსეთის საქართველოს მთავრობას, არამედ საშინაო პოლიტიკასაც, და საშინაო პოლიტიკაში დემოკრატია არ არის ის ფორმა, რაც მისთვის მისაღებია, ეს საფრთხეს უქმნის მათ შორის მის რეჟიმს. შესაბამისად, რის გამოც აი ამ 32 წელია ხო დამოუკიდებლობის, რის გამოც არაერთი ჩვენი მოქალაქე შეეწირა სუვერენიტეტისთვის ბრძოლას, და ეს სუვერენიტეტი არ არის მხოლოდ ნატო და ევროკავშირი, ეს სუვერენიტეტი დამოუკიდებელი საშინაო პოლიტიკაც არის. და მაშინ რისთვის იყო ეს ამდენი ბრძოლა და რისთვის იყო ეს ამდენი თავგანწირვა, როგორც ჩვენი სამხედროების, ასევე ჩვენი სამოქალაქოების? შესაბამისად, პოლიტიკა არ არის შესაბამისი, ფრენების აღდგენა არ იყო ადეკვატური მაშინ, როდესაც ევროკავშირის 27 ქვეყანა, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია ამბობენ, რომ პირდაპირ არ დაფრინავენ. აი ეს ტაშის ყრა რუსეთის მოქალაქეებზე საქართველოში და ეს ერთწლიანი უვიზო რეჟიმი არ იყო სწორი მაშინ, როდესაც ევროკავშირმა საერთოდ შეზღუდა რუსეთის მოქალაქეების საკუთარ ქვეყნებში შეყვანა. არა იმიტომ რომ ვინმე ეს არის რუსოფობია, არამედ იმიტომ რომ ამას რისკები მოყვება ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. ახლა საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, სადაც რუსეთმა თქვა, რომ ის იცავდა საკუთარ მოქალაქეებს და ეს მიზეზი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის დასაწყებად. ამ მოცემულობაში უამრავი საფრთხეები აქვს საქართველოს და ჩვენი ერთადერთი ნავთობი, ასე რომ ვთქვა, და ჩვენი ერთადერთი სიმდიდრე არის ჩვენი დემოკრატია. ჩვენ არ ვართ აზერბაიჯანი, რომ გქონდეს ბუნებრივი რესურსები, რითიც რაც თუნდაც აზერბაიჯანს აქვს. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, რომელსაც ერთადერთი სიძლიერე შეიძლება გქონდეს დემოკრატია. და ამ დემოკრატიის თანხმედრით ჩვენი საერთო ღირებულების თანხმედრით დასავლეთთან სამშვიდობოზე გასვლა. და როდესაც ვამბობთ, რომ ცივილიზაციური არჩევანია ევროპა, ეს ნიშნავს, რომ არა ქართული ოცნება, არა ნაციონალური მოძრაობა, ან ვინმე სხვა, ეს ისტორიულად ესე იყო. ჩვენ აიეტი და ფარტაზის ცნობილი დებატი, როდესაც იყო გუბაზ მეფე, რომ მოკლა ეს ბიზანტიელებმა, მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ გუბაზ მეფე მოკლა ბიზანტიელებმა, ჩვენი გზა იყო დასავლეთისკენ. და აქედან მოყოლებული ჩვენ ვიხედებით დასავლეთკენ და ვილტვით რომ ამ ოჯახის წევრები გავხდეთ. აი ამ მოცემულობაში, როდესაც მართლა საქართველოს შანსი გაუჩნდა რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარე უკრაინის წინააღმდეგ რომ ჩვენ ევროპის ოჯახის წევრი გავხდეთ. ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც ჩვენ ქართული ოსნების მხრიდან ვისმენთ, რუსეთის ოკუპაციაზე და მილიტარიზაციაზე თვალის დახუჭვა, ფარული მოლაპარაკებები რუსეთთან, იმავდროულად აი ეს ერთმანეთის დაპირისპირება, რაც რუსეთის ინტერესი და ამოცანა არის, ჩვენი თავდაცვიანობის შემცირება იმით, რომ ისინი მშვიდობას იცავენ, ჭალებში მშვიდობას, თორე ეს რა მშვიდობა და თავდაცვის ბიუჯეტის რადიკალური შემცირება, ძალიან ბევრი რამ, რაც არ უნდა გაგვეკეთებინა, ყველაფერი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ პარლამენტში ვერ შევთანხმდით იმაზე, რომ ოჩამჩირის პორტში რუსეთის მუდმივი ბაზირება სამხედრო გზით არის დამატებითი საფრთხე ერთად. აი ამ ერთ რაღაცაზე ვერ შევთანხმდით, რომ ტექსტს თუ ნახავთ, გადმომღერებული მაქვს 21-ის რეზოლუცია, რაც ქართული ოცნების მხრიდან იყო დაინიცირებული და არაფერი იქ წერია ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ტექსტში, რომ მხოლოდ მშვიდობიანად ხედავთ ჩვენ და ოკუპაციის შესაძლებლობას. აი ამაზეც კი უარი თქვა, რომ კიდევ ერთხელ აი ამ რუსული პროპაგანდის ფონზე, რომ აქ ვიღაცას ომი უნდა გააჩაღოს აფხაზეთის წინააღმდეგ, ყველას ერთად გაგვემეორებინა და გვეთქვა, რომ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით ვაპირებთ ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფას. და როდესაც ამაზე უარია და ეს ხდება ბრძოლის ველი აი ესეთი ბინძური მეთოდებით, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება არ ემსახურება მთავარ ღირებულებას. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და ამას უპირისპირდება არათუ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და აი ამ თანხმობას შლის და სპობს, რაც აი ესეთ სიტუაციაში ქვეყანას უნდა ქონდეს და ხალხს.
ახლა ნინო, გარკვეული ხნის წინ დასრულდა რეკლამა რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა თუ შემოგვიერთდით და გვისმენთ მხოლოდ რადიოთი, გეტყვით რომ ეს არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. ნინო სამხარაძე არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და თეო ნაკუბარდია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. გისმენთ ნინო.
კი, მე წინა მსჯელობაზე პატარა, ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან შევსების გაკეთება მინდოდა ახალი სმენელისთვის, რომ აღვნიშნოთ, აი საპირწონე რამდენად არის ის, რომ ჩვენ როგორი პოლიტიკაც გვაქვს, იმის მიხედვით მერე ჩვენ ვაბალანსებთ, ვთქვათ, რუსეთის მხრიდან მომდინარე რისკებს თუ ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი მითი.
უბრალოდ შემოგაშველებ კიდევ ერთ კომენტარს, იგივე ესე ვთქვათ, პათოსით შეიძლება არ გაღიზიანების პოლიტიკა თუ არა ჩვენს არ დაგვინდობს რუსეთის საზღვრისპირა რეგიონები გამოწვევის ქვეშა. უბრალოდ
არ არის საზღვრისპირა, ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ჯერ ამას დავიწყოთ.
გეთანხმები და მაგ ამბავს ტერმინებისას კიდევ მიუბრუნდები. ნინო გისმენთ.
კი, ხშირად ამაშიც გამოიხატება ხოლმე, რომ ჩვენ აი ერს მთლიანად დავიწყებული გვაქვს, ხო, აი ოკუპირებულები რო ვართ, ეს კარგად არ გვაქვს გააზრებული. მათ შორის მაგიტომ მუშაობს ესე კარგად ამომრჩევლის რაღაც ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს მშვიდობა ომის შეპირისპირების რიტორიკა, რომელიც ახალი აღარ არის უკვე, მაგრამ ბოლო დროინდელი ყოველ შემთხვევაში რიტორიკა მართველი პარტიის მიმართ. იმის დასრულება მინდოდა სულ ერთი წინადადებით, რომ აი ასე მარტივად აიწონა დაიწონაზე არზის რუსეთი შეამცირებს რისკებს იმ შემთხვევაში ჩვენ აქ აი ცოტა ისეთ მეტაფორები მომდის, მაგრამ აი დამორჩილებული პოზიცია გქონდეს თუ ხელგაშლილები შევეგებოთ აქ, იქნება ეს რუსეთის მოქალაქე თუ რუსი პარლამენტარები ავიღოთ ჩვენ, ამაზე დიდი გამოწვევებიც ქონია პოლიტიკურ დონეზე გულისხმობ, ვიდრე
გავრილოვის ღამა ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს შამპანური ჭიქით ხელში ბატონი კობახიძე, რომელიც ციხეს ოჯახუნებდა,
რომელიც არის პოლიტიკის ნაწილი უკვე და არა უბრალოდ აი ეს ჩვენი
ესე როგორც პუტინთან ვახშამი, ხო, აი ღირსების ამბავია, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ პუტინთან ვახშამი მოსულა, იმიტომ რომ სხვა ევროკავშირის წევრები იქ იყვნენ, არ ახცენდებათ, რომ სწორედ პუტინი იყო ის, ვინც საქართველოს წინააღმდეგ ის მძიმე ომი დაიწყო და რომელმაც აღიარა ოკუპირებული რეგიონები და მოკლა ხალხი და აი ხა ტატონაშვილი 4200-ია პარლამენტმა რომ მიიღო და არაფერი არ კეთდება და ის პროკურორად დანიშნეს ოკუპირებულ ცხინვალში ტატონაშვილის კრელობაში სიაში მყოფი ადამიანი და ამაზე ქართულმა ოცნებამ ხმა არ ამოიღო, რაში წერია საერთოდ. და ამ მოცემულობაში იცით რა, აი მთავარი პრობლემა ეს არის, კაპიტულანტური პოლიტიკა არის. ხა საფრანგეთს ყავდა ვიშის თავრობა და ყველაზე მძიმე შეფასებად ითვლება საფრანგეთში ვიშის თავრობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ კაპიტულანტური იყო ეს ყველაფერი და ჩვენ ყავს თავრობა, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ ხმას არ ამოიღებთ, მშვიდობა გექნებათ და ცარიელი მშვიდობა ლელდღუნია. ხო ყველას აქვს წაკითხული სკოლაში, მაინც ხო წაიკითხა. რას ნიშნავს? ჩვენ მშვიდობისთვის კი არ ვიბრძვით ხოლოდ, ჩვენ ვიბრძვით გრძელვადიანი მშვიდობისთვის. გრძელვადიანი მშვიდობას რუსეთი არ უზრუნველყოფს არასდროს. ყავდა, რა ვიცი, სამი პრეზიდენტი, გამსახურდია შევარდნაძე. შევარდნაძე, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ის მოატყუეს რუსებმა და როდესაც სოჭის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს და ჯარები გამოიყვანეს აფხაზეთიდან, მაშინ იყო რუსეთის რეგულარული ძალები პირდაპირ ბომბავდნენ სოხუმს და პირდაპირ მონაწილეობდნენ ისინი. ხა ეს წვანე კაცუნები ახალი არაფერი არ არის, რაც არ გვაქვს ჩვენ აფხაზეთში ნანახი. და როგორც რეგულარული, ასე არალეგულარული ჯარები პირდაპირ სოხუმის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული რუსეთის და შევარდნაძემ თავისი პირით თქვა, რომ ეს არ არის ქართული აფხაზური ომი, ეს არის ქართულ-რუსული კონფლიქტი. და რაზე ვლაპარაკობთ, რომ სიტყვაზე ბიზინი აიმ ანიშვილი უფრო გონიერია ვიდრე სხვა დანარჩენი წარსულში ლიდერები, თუნდაც ედუარდ შევარდნაძე, და ფიქრობს, რომ ის ისეთი ჭუიანი რომ გააცურებს რუსეთს და აქ არაფერი არ იქნება. რუსეთი თავის ინტერესებს გეგმაზომერად მიყვება და ამ ინტერესებში ქართული ესნება როგორც კი აღარ დაჭირდება, ამასაც მოიშორებს და კიდე უფრო სასარგებლოს მოიყვანს თავისთვის. მაგრამ აქ საუბარი არის ჩვენს ისტორიაზე, ჩვენს ბრძოლაზე. სუვერენიტეტისთვის თავისუფლება, სიტყვა არის ყველაზე ძვირფასი ყველა ქართველისთვის და ამ თავისუფლებას ისპობს. და ამ მოცემულობაში საოკუპაციო ხაზით დაშინება გავიდნენ და ნახონ, არცერთხელ რომ არ ყოფილა ირაკლი კობახიძე საოკუპაციო ხაზთან, ნახონ. მე გავაკეთე ანგარიში ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოების, სადაც ქალების როლზე მშვიდობის პროცესში და რა უნდა გააკეთოს თავრობა, მისე როგორც საოკუპაციო ხაზთან უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი ქალების რეკომენდაციები მაქვს შემუშავებული და თავდაცვის უშრობის კომიტეტი, იმიტომ რომ მე მიპირისპირდება როგორც მოადგილეს, არ მადლებს შესაძლებლობას, რომ კომიტეტის ხმამაზე ეს ანგარიში გავიტანო და ანგარიშის დამტკიცება არის აუცილებელი, რომ რეკომენდაციები მთავრობამ აღასრულოს. და ეს კვლევა მე არ მიწერია, ეს კვლევა იყო გაეროს ექსპერტის და გაეროს ჩართულობით და ჩვენ მოვიარეთ საოკუპაციო ხაზი, შევხვდით უამრავ ქალს, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაში არის იქ და აი მენტალური ჯანმრთელობა რომ უნდა იყოს სრუნვის საგანი, იმიტომ რომ ყოველდღე მათ იქ რუსული სროლების და სწავლებების მოსმენა უწირს და ეშინიათ აი აქედან რო აშენებენ რომ ომი იქნება თუ ხმას ამოიღებთ, ამ მოცემულობაში ამასაც კი მიჩერებენ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ანგარიშია. და აი საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ? როდესაც ველაპარაკები მშვიდობაზე და როდესაც ველაპარაკები ქალების როლზე მშვიდობაში და ქალები, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან გმირები არიან ისინი დღეს, იმიტომ რომ არ დატოვეს საკუთარი სახლი და იქ იბრძვიან საქართველოსთვის და ელოდებიან პოლიტიკოსებს, რომლებიც შეცვლიან მოცემულობას საქართველოს სასარგებლოდ. აი მოცემულობაში ის ცირკი, რაც ხდება პარლამენტში, რა უნდა უთხრა მე, რა იმედი უნდა მიცე მე ამ ქალებს, როდესაც აი ესეთ მოცემულობას აქ ადგილი. და მთავარი ბრძოლა არის მიზანი რომ აი ეს შევცვალოთ და საქართველო იყოს გრძელვადიანად მშვიდობიანი, დემოკრატიული, თავისუფალი და ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. და ამ ბრძოლას მე ფიქრობ, რომ ქალები კიდე უფრო აქტიურად გავაგრძელებთ, მიუხედავად იმ ზეწოლისა და მიუხედავად იმ ბულინგისა, რის სიმსხვრებლებიც ჩვენ იქ ვართ. და მე არ ფიქრობ, რომ ეს რამენერად მე მაკრინებს, მე ფიქრობ, რომ ეს კიდე უფრო მეტი ძალის მომცემია ჩვენთვის, რომ გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი.
გონი მეტი იმპულსი მოგცათ. გისმენ ნინო და გადავალ შემდეგ ჩემს შეკითხვებს.
მე ამ საკითხის პატარა ბიუროკრატიული შეჯამება მინდა ასე ვთქვათ გავაკეთო და გადავიდე შემდეგ საკითხზე. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა პარლამენტის ფუნქციონირების საკითხი, რომელიც შესავალშიც ვახსენე, რომ დღეს მოდი ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს მხოლოდ ბიუროკრატიულად, გამომდინარე იქიდან, რომ აი ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი საუბრობს იმ ბიუროკრატიულ საბოტაჟებზე, დავარქვათ ასე, რომლებიც მიმდინარეობს სხვადასხვა ოპოზიციური მხრიდან, ოპოზიციურ ფრაქციებს თუ ჯგუფებს ის ფრიდამ კანონ პროექტების დაინიცირებაზე
და შემდეგ გამის გაჩერებაზე.
ხო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც არსებობს ბევრი ანგარიში, არსებობს ბევრი სტატისტიკა. ბოლო დროს, არ ვიცი, წინა ამ მოწვევის პარლამენტის პირველ მუშაობის პირველ ნაწილში დიდად არ მოხვედრია თვალში, მაგრამ ბოლო დროს გააქტიურდა ეს მსჯელობა, რომ შეიძლება ეს პარლამენტი, ეს მოწვევა პარლამენტის ისე დასრულდეს, რომ ზოგიერთი კანონ პროექტი განხილვაში წარ შევიდეს. იმდენად გრძელვადიანი
აი ორი რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკაზე არის აი ესე გაჭედილი. როგორც კი ომი დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ერთი რეზოლუცია ქონდა ლელოს დაინიცირებული ნატოზე მუქარიდან გამომდინარე, მეორე რეზოლუცია იყო რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებზე, პარტია გახარიას პარტიის ორივე რეზოლუციას აეხლა ხან გაუგრძელდა კიდე მორიგად 6 თვით ვადა. ანუ ბიუროკრატია მეუბნება რომ ვადაში ვზივარ, მაგრამ მოცემულობა როდესაც იცვლება და შენ პოლიტიკას არ უკეთებ თავრობას, მაშინ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ხო? უბრალოდ გეუბნებიან რომ არ გავა შენი რეზოლუცია და აი ესე გადადებენ მორიგი 6 თვით რეზოლუციის პროექსის რომ არც იმჯელება და მე მირჩევნია რომ იმჯელონდან მითხრან არგუმენტი რატომ არ აძლევენ ხმას, ვიდრე აი ესე შეშინებულად უბრალოდ გადაწიონ ვადები და არ განიხილონ, მაგრამ როდესაც არგუმენტი არ აქვს თუ რატო არ უნდა დაუჭირო მხარი უკრაინის სუვერენიტეტს ადეკვატურად, რატომ არ უნდა თქვა რომ ნატოში გაწევრიანება შენი მიზანია. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ნატოს სამიტი იყო ვილნიუსის, მე ასევე მოუწოდე ოპოზიციონერ დეპუტატებს ერთობლივი განცხადებით მიგვემართა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის და ქართულ მომრავლესებამ უარი მითხრა და მხოლოდ 50 დეპუტატის ხელმოწერით გაუშვით ჩვენ ეს ერთობლივი მიმართვა ნატოში გაწევრიანების დახმარებაზე ნატოს წევრების ქვეყნების მხრიდან და ოცნების უარი ვერ ავხსენი. არ ამბობენ, გასაგებია ხო რატომ არა, მაგრამ თუ ნატო მიწერია კონსტიტუციაში, თუ ნატო მიწერია მთავრობო პროგრამაში, როდესაც მიმართეთ ჩვენ წინა ნატოს სამიტის წინ ჩვენს პარტნიორებს რომ დაეხმარათ საქართველოს, ეხლა რა შეიცვალა? ეხლა რატომ ამბობს უარს უმრავლესობა რომ ერთობლივ განცხადებას შემოუერთეს? იმიტომ რომ მე ვთქვი არა, იმიტომ რომ მათ ნატო აღარ აქვს პრიორიტეტი, იმიტომ რომ პრემიერს გონია ნატოს გაფართოება მიზეზი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის და ამ მოცემულობაში ვართ და ეს მოცემულობა უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკა არასწორი და ამ პოლიტიკას აკეთებენ არასწორი ადამიანები.
სოთაჟორის ერთ-ერთი რასაც ხაზი გაუსვა ჯერჯერობით ძალიან როგორ თქვა და გასაგებია საწყისი ეტაპია შეერთებული შტატების ახალი ელჩის ყოფნისა საქართველოში, რომ სიტყვა ძუნწია თქვა, მის თქმა მინდოდა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე
სწავლობ ჯერაკორი,
ხო, და მე იმედი მაქვს რომ მალე მოახერხებს რომ შევახვედრო ჩვენ საუდიტორიას, როგორც კი იქნება ასე ვთქვათ ასეთი მზადყოფნა. უბრალოდ ის ესე თითქოს ერთი მხრივ ფორმალურ კომენტარებს აკეთებს, განცხადებებს, შეხვედრები აქვს მას აქტიურად საქართველოს პრემიერს შეხვდა, თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, აი ამ ფორმალურ ესე ვთქვათ თითქოს ზოგად განცხადებაში ხაზი გაუსვა რომ ბუთხარი პრემიერ მინისტრს რომ მოუთმენლად ველი მხარი დაუჭირო საქართველოს დასავლეთში ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის წინსვლას, რომ მოუთმენლად ელის პარტნიორობის და მეგობრობის კიდევ უფრო გაღრმავება საქართველოსთან და ასე შემდეგ. მაყურებელი ერთ-ერთი იწერება და კი თქვენ ახსენეთ ვახშამე პუტინთან, როგორც ჩანს აქტუალურია ეს ჩვენი აუდიტორიისთვის, ცხადია აქტუალურია, ცოტა სხვა გვარად სხვა მხრიდან ესე ვთქვათ არის ეს კომენტარი, რომ გაკვრით მაინც გეთქვათ რომ ბატონ სიძინპინსაც არ გამოუვიდა კარგად საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლები გვერდიგვერდ რომ დასვაო, თუ ეს ლურსმანი ამ კედლის არ იყო ესე ვთქვათ სიტყვა სიტყვით გვერდიგვერდ, მაგრამ ეს არ არის არსებითი ამ შემთხვევაში, ეს იყო უბრალოდ ერთ-ერთი
მკაფიო გამო. არაფერი არ დაშავდებოდა ხო პრინციპში სადილი რომ გამოეტებინა ბატონ ვიცეპრემიერს, აი რა მოხდებოდა.
მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის იმ პროცესის ერთ-ერთი შედეგი, თანმდევი და ასეთები იქნება კიდევ სხვადასხვა დონეზე ალბათ კომუნიკაციისა.
არის კიდეც გავრცელდა ხო აბაშიძე კარასინის ჩანაწერები, რაც აუთენტურობა დაადასტურა ბატონმა აბაშიძემ.
გულისხმობ ხო ინდიკაცია არის, როცა საგარეო პოლიტიკის ამ პრიორიტეტებში არ ვიცი როგორ დავარქვა რა სიტყვა, რომ ჩემს კომპეტენციას არ გავწევ.
ჩვენ აღარა გვაქვს დაწერილი საგარეო პოლიტიკა, არ დაწერილი საფრთხეობის პოლიტიკა, შესაბამისად არა ფორმალურად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და ეს არის ყველა დიდი უბედურება.
ერთ-ერთი მიმართულება რა, სადაც აქტიურობა თქვენი სრულიად მკაფიოა პარლამენტში, მათ შორის ეს არის სწორედ ამ სტრატეგიული დოკუმენტების, სტრატეგიების შემუშავების მნიშვნელობა, რაშიც პარლამენტს აქვს უდიდესი როლი.
ვალდებულება ეს პარლამენტის.
საკონსტიტუციო ვალდებულება, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა და წავიკითხავ სიტყვა სიტყვით საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს მთავრობის საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლება მოსილებებს. ეს არის
კონსტიტუციის 36-ე მუხლის პირველი პუნქტი, სადაც ლაპარაკია პარლამენტის სტატუსსა და უფლებამოსილებაზე. ეს შემთხვევითი არ არის, ხო? და ეს არის ერთ-ერთი, კი არა, უმნიშვნელოვანესი, რადგან პირველ პუნქტად წერია. რაც შეეხება ამის განხორციელებას პრაქტიკაში. დროგარბის სასტიკად. განხორციელებას რაც შეეხება და ჩინეთს რაც შეეხება.
ამას ინტერპელაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩემი მოწვევით ჰქონდა პარლამენტში.
დიახ, აუცილებლად ამას რომ არ შევხებოდით, ისე როგორ უნდა დაგვესრულებინა ეს საუბარი. მოვისმინეთ, ვუყურეთ.
რა გავიგეთ იმაზე მიშალოდ.
ერთი რაც იყო ლაიტმოტივი საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლის რამდენჯერმე გავუსვა ხაზი, რომ აი ამ დონისოდა კი ორმხრივი განცხადება ერქვა ამ დოკუმენტს, სადაც ლაპარაკი იყო სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებაზე საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში.
სადაც არეწერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასავლეთის ხარდაჭერა.
ამაზე დიახ, ბევრჯერ გავუსვით ამას ხაზი. იქ იყო ზოგადი, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მსოფლიოში, რაც ჩინეთის არაერთ ასეთ ფუძემდებლურ თუ როგორ დავარქვა დოკუმენტში წერია, ეს ვორდინგიც ეს არის, მაგრამ ხო, არ იყო პირუკუ. საქართველო აღიარებს ერთ ჩინეთის
ჩინეთის საქართველოს.
ხო, აი ეს აკლდა კი ბატონო, გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, თუმცა ჩვენ ამ დოკუმენტზე ამას აქ ბევრი გულაპარაკია. ეგ სხვა რამეზე მინდა ახლა ყურადღების გამოხვილება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი, რომ თავრობას არ ევალებოდა ამ ეტაპზე პარლამენტთან კომუნიკაციან პარლამენტის საქმის კურსში ჩაყენება და საერთოდ არ ევალებოდა.
რაც არასწორია.
ამის განმარტება რო აი როცა გადავალთ უკვე დოკუმენტზე არსებითად რაც უკვე
ხო რატიფიცირება რასაც დაჭირდება ხო ამას
გეტყვით. მინდა რომ ამაზე მოვისმინო დამრჩა ეს კითხვათ თქვენი განმარტება.
კი ნინო, ესე იგი ჩვენ საგარეო პოლიტიკას უკვეთავთ პარლამენტი და უკვეთავთ შესაბამისი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების რეზოლუციით. ყოველ ახალ პარლამენტს აქვს ეს საგარეო პოლიტიკის რეზოლუცია, სადაც წერია ქვეყნებთან მიმართებაში რა ურთიერთობები აქვს საქართველოს. არიან სტრატეგიული პარტნიორები, ხო? არიან პარტნიორები ევროკავშირის ქვეყნებში. არიან ქვეყნები, რომლების პარტნიორები არიან და უნდა გადავიდნენ სტრატეგიული პარტნიორობის ჭრილში. აი მაგალითად გეტყვით რუმინეთი, რომელიც თანაც მომაწერე სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას ხელი, საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში ისევე როგორც რეზოლუციაში მოხსენებული იყო, რომ ამ ქვეყანასთან მივილტვით სტრატეგიულ პარტნიორობამდე აყვანას ურთიერთობების. და შესაბამისი სამუშაოები, რა ვიცი, 2017 წლიდან მიმდინარეობდა და ბოლოს აგერ შარშან პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა, რომელიც შესავსებია პრინციპში ცარიელია ეს ჩარჩო, მაგრამ შესავსები და სამუშაოა. მე, როდესაც საგარეო პოლიტიკის რეზოლუცია ვნახე 20-20 წლის, იქ არაფერი ნათქვამი არ იყო ცალკე გამოყოფილ ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. იქ ჩამოთვლილია ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი, პაკისტანი და სხვა ქვეყნები. მე ვუნებლივია მებადება კითხვა, თუ ყველა ქვეყანა, რომელთანაც ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე გვეწერა, ამ შემთხვევაში სტრატეგიულ პარტნიორობის ხარჯში აკვავს, ეს ხომ უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ რომ მოცემულობაში საგარეო პოლიტიკის რეზოლუციაში არაფერი არ არის ნათქვამი, რომელსაც ვადაგავდა 2022-ში, 2020-ის რეზოლუციაში არაფერი არ წერია. თავრობის პროგრამაში წერია, რომ ეკონომიკის სფეროში გაღრმავებაზე აქცენტი და არა სტრატეგიულ პარტნიორობის ხარჯში აყვანაზე ურთიერთობის. ამიტომ ჩემთვის, როგორც ერთი დეპუტატისთვის, რომელიც მუშაობ ამ მიმართულებით, სიურპრიზი იყო, ისევე როგორც მეფიქრობ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორობისთვის ჩინეთთან ამ ტიპის სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობის ჩამოყალიბება. არა იმიტომ, რომ მე ვეწინააღმდეგები სტრატეგიულ პარტნიორობას ჩინეთთან თეორიულად, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთის ხრივ და ისიც უნდა ვიცოდეთ რა თემებთან დაკავშირებით გვაქვს პარტნიორობა. მაგალითად, აზერბაიჯანი არის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსი. ოღონდ ჩვენ ხო დემოკრატიის რანგში არ გვაქვს ეს სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენ გვაქვს იმ სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს გეოპოლიტიკურად აქვს. თურქეთი და აზერბაიჯანი და საქართველოს არის სამი გეოპოლიტიკური ქვეყანა, სამკუთხედსაც ეძახიან მას, რომელიც აი ამ ნავთობსადენების და მილსადენების ჭრილში, მათ შორის სამხედრო სფეროში გვაქვს თანამშრომლობა და ეს ნათელი და გასაგებია. მაგრამ როდესაც ჩინეთთან მიმართებაში ხელს აწერ და ამბობ, რომ გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ ნატოს გაფართოებას უპირისპირდება, როდესაც ის ამერიკის ასე ვთქვათ გლობალური ძალას უპირისპირდება, როდესაც ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან მართლობის სფეროში რაღაც გამოცდილების გაზიარებაზე ამბობ, რომ საქართველო მიდის, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ანუ შეიძლება ჩინეთთან მქონდეს მე ეკონომიკის სფეროში ღრმა ურთიერთობები და გასაგებია და ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ მართლობის სფეროში გამოცდილება, როდესაც ჩინეთს ყავს კომუნისტური პარტია, როდესაც ჩინეთი დემოკრატია არ არის და არც აპირებს, თავისი ხედვა აქვს, თავისი თავისებური დემოკრატია აქვს რუსეთს და ჩინეთს და ამაზე ერთობლივი წერილიც ჰქონდათ უკრაინის წინააღმდეგ ომამდე გამოცხადებული, როდესაც ნატოს გაფართოებას ის გაჩერებას არ ამხოლოდ ითხოვდნენ, არამედ 97 წლის მოცემულობით დაბრუნებას ამ ყველაფრით. მე რომ ვიძახი რომ ნატოში მინდა და თან ჩინეს ხელს უწერ ამაზე რომ კი რაც შენ გინდა მეც მინდა, რა მინდა ბოლო-ბოლო იქნება ამიხსნა ხო როგორც ქვეყანას? არა, მართლა არაფერი და კიდევ ერთს გეტყვით. მე როდესაც მოთხოვე საგარეო საქმეთა მინისტრს რომ დრაფტები, სამუშაო ვერსიები ამ შეთანხმების მომეცი რომ დავრწმუნდე რომ საგარეოში საერთოდ იყო თუ არა შემოსული ეს და მან მითხრა რომ არა, ეს კიდევ ერთხელ მიღრმავებს იმის განცდას რომ საერთოდ არც კი შესულა საგარეო საქმეთა მინისტროში ეს დოკუმენტი, სავარაუდოდ ეს იყო პრემიერის კაბინეტში ჩინეთიდან გამოგზავნილი და მათ ასე უცებ ხელი მოაწერეს, იმიტომ რომ 2006 წელსაც იყო ჩინეთთან ამგვარი შეთანხმება ხელმოწერილი დეკლარაციული, სადაც საქართველოს სუვერენიტეტს ჩინეთი ცალსახად აღიარებდა და მხარს უჭერდა და ეს გამორჩათ, იმიტომ რომ არ შევიდა საგარეოში დარწმუნებულა ეს დოკუმენტი ისე მოაწერეს ხელი, ეს კიდევ ერთხელ არაფორმალურ პოლიტიკას უსვამს ხალხს და პრემიერის კორუფციულ ინტერესებს ჩინეთთან მიმართებაში, როდესაც ის მუშაობდა ჩინურ კომპანიაში და მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში სავარაუდოდ კორუფციული ინტერესებიც ექნება.
ხო, ამ თემებზე რადიო თავისუფლება წერტილი G შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე.
უამრავი მასალაა.
წუთი დაგვრჩა ნინო და ცოტა მინდა მაყურებლე გისმენ და დავასრულებ შემდეგ მე.
უცებ შევაჯამებ იმით რომ
ბევრი რამე
დამჩადა. კი. მაგრამ მაინც იმედია რომ ნათლა დავხსენით რამ ხელა კრიზისი გვაქვს მათ შორის ინსტიტუციონალურ დონეზე. განსაკუთრებით კი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას როცა ეხება. საქმე მე ცხადი არ ვაკნინებ სხვა ამ ურჩევლისთვის მნიშვნელოვან აქტუალურ საკითხებს, თუმცა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა მაინც ის ჩარჩოა, რომელიც ქმნის მე ჩვენთვის შესაბამის ატმოსფეროს, რომ ჯანსაღი ჯანდაცვის პოლიტიკა იქნება თუ ეკონომიკური პოლიტიკა თუ სხვა ტიპის პოლიტიკები ვაწარმოოთ, რაც რამაც სარგებელი უნდა მოუტანოს ფართო საზოგადოებას. ასე რომ ამ კრიზისს მინდა დაუპირისპირდეთ ყველანაირად, მათ შორის საზოგადოებამ დაინახოს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც
დაღუპვის
კი სახელმწიფოს დაღუპვისკენ მიყავს ქვეყანა.
არ მინდა დავჩაგრო ბოლოს უკვე ჩვენი მაყურებლები, აი ის რომელმაც შეკითხვა დასვა YouTube-ზე რომ წავიკითხე YouTube-დან პრორუსული კურსი რომ არაერთში რა მოხდებოდაო და შემდეგ მე გადავედი Facebook-ის მაყურებლის კომენტარზე და სამართლიანობისთვის იგივე YouTube-ერი გვწერს YouTube-ის მაყურებელი ჩემი და იმ ადამიანის კომენტარებს არ აქვს არაფერი საერთო, მომხოლოდ ის მაინტერესებს ალტერნატიულ რეალობაში რა გველოდება, თუნდაც იმისთვის რომ ქვეყანა და თითოეული მოქალაქე არჩევნებს მომზადებული შეხვდესო. მადლობა ამ დაზუსტებისთვისაც და ის წამიკითხე და
ერთი რომ სცენარები ჩვენ არა გვაქვს უსაფრთხოების და ეს დოკუმენტი მამთავრობამ არ გააკეთა და მეორე მხრივ მხოლოდ სიმართლეთა უარყოფით სცენარებს ხედავ ამ მოცემულობაში, როდესაც ძალის შექმნის ნაცვლად კიდევ უფრო ვასუსტებს ქვეყანას და ის რომ რუსეთის აგრესია არ არის გამორიცხული, მე არ მინდა არავინ არ შევაშინო, ეს მოცემულობა არის აღერებული ნატოს მხრიდან, რომელმაც საქართველოს უწოდა პარტნიორის საფრთხის ქვეშ.
და პრეზიდენტსაც მიაყენა შეურაცხყოფა იმ პატარა კაცებმა, ასევე ჩემი თანადგომა ქალბატონებს წერს მაყურებელი დიმიტრი, მადლობა რადიო თავისუფლებას, ქალბატონო თეონა, საქართველოს მოსახლეობა თქვენთან არის და ვერ ვასწრებ ბევრ რამეს კიდევ იქ დასავლეთის პოზიციაზე მოვარის.
როცა მეტყვით.
ძალიან დიდი მადლობა, დატვირთული კი იყო, ვერ დაგვწამებს ვერაფერს შინაარსით ნამდვილად აქტუალურობით ეს თერი. დიდი მადლობა თეონა აკუბარდიას.
მადლობა თქვენ.
თეონა აკუბარდია, პარლამენტის თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. საქმიანობის რადიოს შეიძლება გაქვთ ისონ, მაგრამ ინტერნეტში ვართ. გაგრძელებას აპირებთ აქტიურად, როგორ
კი, რა თქმა უნდა, ერთის ყველა კომიტეტზე, რა თქმა უნდა, შევალ. სალამი დიდი ხანია არ გვაქვს, ასე რომ სალამის პრობლემა არსებობს, დიახ, ეს არ არის ახალი პრობლემა და იმავდროულად პარტნიორებთანაც მაქვს აქტიური კომუნიკაცია იმისთვის, რომ იცოდნენ მოცემულობაში რის გამო და რამდენად მძიმე ფასად გვიჯდება ოპოზიციას უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და თავდაცვის საკითხებზე ოპონირება.
გავაგრძელებთ თვალყურის დევნებას არა მარტო პლენარული სხნოების, საკომიტეტო სხნოების თვისაც. დიდი მადლობა ქალბატონ ლიანას მაყურებელს
მაინც ჩა მე არ ვთვლი რომ ვიღაცამ შეგიკვეთოთ ასე შეიძლება ასეთი პოზიცია ქონდეთ როგორც გწერთ მაგრამ ფორმა ცოტა დახვეწოთ იქნებ მე ასეთების წაკითხვას ვერ შევძლებ ეთერში თუ გსურთ რომ თქვენი მოსაზრება იყოს
დიდი მადლობა რეგულირება გავაკეთეთ
დიდი მადლობა აუცილებლად დიდი მადლობა თეონა ქობარდიას დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გახლავთვის თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის დაუბრუნდებით არაერთ თემას აქედან სხვა შორის ტერმინოლოგიის ნაწილსაც მათ შორის იმავე დასავლელი პარტნიორების დოკუმენტებში და რა მნიშვნელობა აქვს აქ საქართველოს აქტიურობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით. დროებით.